Gadījums ar piekauto Jaunjelgavas pirmklasnieku licis sarosīties arī valsts iestādēm vairāk runāt par aktuālo bērnu vardarbības tēmu. Šodien preses konferences sasauca policija, rīt par to pašu runās arī Labklājības un izglītības ministrija. Policijas dati par vardarbību skolās ir skarbi. Turpina valsts policijas galvenās kārtības policijas priekšnieks Artis Velšs.
Mūsu informācija, kur mēs skatāmies uz iesniegumiem, kādas valsts policijas darbinieki tieši valsts policijā izskata par šo vardarbību skolās kā tādās, tad praktiski šis skaitlis ir nemainīgs. Ja mēs paskatāmies pēdējos divus gadus, tad 2011. Gadā tie ir bijuši mazliet vairāk kā 6000 iesniegumi par dažādiem ar vardarbību skolās saistītiem gadījumiem. 2012. Gadā tie bija 5882 iesniegumi.
Velšs gan uzsver, ka policija nevar būt klāt katra pāridarījuma brīdī un lielu daļu atbildības atstāja pedagogu ziņā, kam būtu jāpamana pirmās vardarbības pazīmes skolā. Taču skolas mēdzot notikušo noklusēt un laikus nereaģēt uz vardarbību, saka Velšs.
Attiecīgi nereaģēt uz šādām situācijām, neskaitāmos pētījumos gan pasaulē, gan arī tai skaitā Latvijā, ir pierādījies, ka tas ir pirmais solis uz vardarbīgu tādu uzvedību vai dzīves stilu arī nākotnē. Tad praktiski visi šie noziedznieki vai cilvēki, kur jau izdara tāda pieaugušākā vecumā smagus noziegumus, viņiem visiem ir iespējams runāt par šādu neadekvātu uzvedību vai tādu pretiesisku uzvedību tieši jau šajā skolas laikā, bērnu vecumā. Un tas ir pirmais solis, lai cilvēks tomēr, diemžēl, varētu izaugt par noziedzniekiem.
Kārtības policijas priekšnieks atzīst, ka skolas vardarbības problēma uztver dažādi. Ir skolas, kur te ikdienas brauc nepilngadīgo lietu inspektors un palīdz risināt konfliktus, bet citas skolas atsakoties pat no policijas piedāvātajām lekcijām, kurās bērniem skaidro, kas ir vardarbība un kādas ir tās sekas. Kā norāda valsts policijas prevencijas pārvaldes pārstāve Vineta Pavlovska, bērni bieži vien nesaprot robežas starp joku un vardarbību, un arī nezina, ka jau no agra vecuma viņus var sodīt ar audzinošu raksturu piespiedu līdzekļiem.
Bērniem bieži vien šķiet, kad viņi ir mazi, viņi ir lieli, lai izdarītu kaut kādas tur pāri darījumus, bet viņi ir vēl pa mazi un ka viņi netiks saukti pie atbildības. Viņu vecākiem, viņi bieži vien zina, kad viņus vecākus var saukt pie atbildības par viņu pārkāpumiem, bet viņi nezina, kad arī viņus pašus var saukt no 11 gadu vecuma pie atbildības.
Ar audzinošu raksturu piespiedu līdzekli būs jārēķinās arī Jaunjelgavas pirmklasnieku sitējiem. Izmeklēšana gan joprojām turpinās, bet policija noraida pārmetumus par lietas vilcināšanu un soli to pabeigt tuvākajā laikā. Vai vainīgais varētu būt viens vai vairāki, likumsargi pagaidām nekomentē. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.